Kjördæmi suður, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, háttvirtum þingmanni er vorkunn enda nýgræðingur hér í þinginu. Hann kann greinilega ekki almannatryggingar vegna þess að frítekjumark gagnvart tekjutryggingu í dag er hátt í 50.000 krónur. Það verið að breyta almannatryggingunum algjörlega, það verið að breyta almannatryggingunum og samkvæmt þessu frumvarpi eins og það liggur fyrir, þá er það ekki neitt. Það er alveg rétt. En það er ekki orðið að lögum. Lögin sem gildi í dag eru með frítekjumark gagnvart tekjutryggingu. Ég bið bara háttvirta þingmenn að kynna sér almannatryggingarnar áður eða fara gaspra hér í ræðustóli Alþingis. Svona bull. Og ef háttvirtu þingmaður sem eru búin að fara með fleipur nokkrum sinnum í dag, minnsta kosti í fjölmiðlum og, ja, og hér í þessum stóli, ætti nú að kynna sér betur lögin. Ég held að þetta veri löglærður maður. Hann veit greinilega ekki meira um almannatryggingar en þetta. Ég held að háttvirtu þingmaður ætti nú bara að fara heim og lesa að hún að fara að halda öðru eins fram hér. Og varðandi það að aldraðir hafi verið hér undir hótunum þegar þeir samþykktu lífeyriskaflan, þá þýði nú lítið að eiga það við mig. Hann verður að ræða þetta við eldri borgara og fulltrúa þeirra. Því að þeir hafa lýst þessu yfir, þeir hafa haldið fram, þessu fram á fundum nefndarinnar, þeir hafa haldið þessu fram í fjölmiðlum, þeir hafa komið fram í sjónvarpi og lýst þessu yfir. Ásmundur hefur ekki sagt neitt í fjölmiðlum, hann vildi ekki viðurkenna þetta að vera hótanir hjá nefndinni. En hann er náttúrulega sáttasemjara og hefur án efa oftar beitt hótunum í samningagerð. Á þess að ég viti nokkuð um það, en það hef ég aldrei verið á samningafundum hjá honum. En þetta verða menn eiga við fulltrúa eldri borgara. Það þýðir ekki að vera rífast af þetta við mig.
Þetta er sjöndi þingmaður Reykjavíkur Norður.